Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će danas biti Vesna Jelčić i Jajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Predsjednik Kosova Hašim Tači danas u Hagu na ispitivanju povodom optužnice za ratne zločine na poziv specijalnog tužioca. Spreman sam da se suočim s novim izazovom. U Srbiji 12 novih žrtava koronavirusa, inficirano još 279 osoba. U BiH 90 novih slučajeva virusa, 4 preminulih. Bez PCR testa u Hrvatsku samo BiH građani sa putovnicom. Privremeni parlamentarni izbori u Sjevernoj Makedoniji. Danas glasaju oni zaraženi koronavirusom i građani u izolaciji. Papa Franjo pogođen odlukom Turske da Aja Sofiju pretvori u džamiju. Ostanite uz nas.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nakon što su vlasti u Hrvatskoj uvele mjere obavezne samoizolacije ili testiranja na koronavirus za državljane Bosne i Hercegovine, iz ove države uslijedili su otkazi rezervacije za ljetovanje. Ove mjere se ne odnose na građane BiH koji imaju dvojno državljanstvo, odnosno hrvatsku putovnicu. Kako je saopšteno iz Znanstvenog vijeća i Stožera civilne zaštite u vladi Hrvatske, mjere se uvode zbog povećanja broja zaraženih koronavirusom u susjednim zemljama. Prilog Selme Boračić-Mršo.
Marija iz Travnika u Hrvatsku je otputovala 10. jula, odnosno dan prije uvođenja restriktivnih mjera Republike Hrvatske. Kaže kako nije imala nikakvih problema na graničnom prelazu.
Ja imam hrvatsku putovnicu, ali kćerka ima bosanski pasoš i nismo imali nikakvih problema s tim da sam najavila dolazak. Da se ima taj online formular koji sam morala popuniti kao najavu dolaska.
Za razliku od Marije, Azra iz Cazina nema putovnicu, ali je još u januaru platila paušal za kuću za cijelu ljetnu sezonu u jednom kampu kod Biograda, koji je za turiste otvoren 15. maja. Uz ugovor o zakupnini kući na njeno ime i poziv uprave za granice Hrvatske, bez problema je ušla u susjednu državu i boravila 10 dana. Zbog novih mjera u Hrvatsku za sada ne može.
Naravno da onemogućuju jednostavan prelazak granice i za ove određene malobrojne kategorije, jer u samoizolaciju moraju sada svi ili imati negativan PCR test, što mislim nikome pa ni meni ne odgovara u slučaju turističke posjete.
Zbog rasta broja zaraženih koronavirusom, Hrvatski zavod za javno zdravstvo uveo je 11. jula nove preporuke i upute kojima se zaoštrava režim prelaska granice, odnosno ulaska u Hrvatsku. Tako će državljanima Bosne i Hercegovine, Srbije i ostalih zemalja regije koji nisu članice Europske unije, a koji nemaju hrvatski pasoš, biti uvedene mjere 14-dnevne samoizolacije. Potpredsjednik vlade Republike Hrvatske i ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović kaže kako se ne razmišlja o ukidanju ove mjere u skorije vrijeme.
Nema nikakve naznake, barem sada se ne razmišlja u tom smjeru. Mi imamo jednu kategoriju na razini Europe koja se tiče državljana Europske unije. Što se tiče hrvatskih državljana sa dvojnim državljanstvom, oni su pred tijelima Republike Hrvatske, se tretiraju kao hrvatski državljani.
Uvođenje mjera obavezne samoizolacije prouzrokovalo je otkazivanje rezervacija u brojnim hotelima u Hrvatskoj, kaže Mesut Trgo iz turističke agencije Fibula iz Sarajeva.
Samo ono što smo morali otkazati za nedjelju i za danas ponedjeljak je preko 50 soba, uglavnom su to ljudi koji su na boravku od najmanje po 7 dana.
Privremena zabrana ulaska u Hrvatsku iz trećih zemalja ne odnosi se na osobe koje putuju zbog neodgodivih ličnih razloga, kao niti na putnike u tranzitu ili osobe koje putuju zbog turističkih i drugih poslovnih razloga. Oni koji ne putuju iz neodgodivih razloga morat će ići u 14-dnevni karantin, koji se može skratiti na 7 dana ako osoba o svom trošku napravi brist nosa i grla 7 dana po ulasku u Hrvatsku i dobije negativan rezultat PCR testa na koronavirus. Hrvatska je od 1. jula otvorila granice za građane Europske unije, dok su državljani 15 država, među kojima su Srbija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina, mogli ući zbog poslovnih ili turističkih razloga uz plaćenu rezervaciju smještaja i bez obavezne samoizolacije koja je bila ranije uvedena. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
A Crna Gora je najavila da će snositi troškove liječenja, samoizolacije i karantina za sve turiste koji u pandemiji koronavirusa žele da posjete tu zemlju. Javlja Jasna Vukićević.
Svi turisti koji budu dolazili u Crnu Goru na granici će se očitavati bar kodom na svom telefonu, dobit će detaljne preporuke i kontakte nadležnih kao i informacije o korištenju aplikacije koje moraju da prijave boravak u roku od 24 sata. Vlasnici hotela i privatnog smještaja imaju obavezu da odrede osobu za kontakt sa domom zdravlja u slučaju pojave infekcije. Ukoliko se pojavi teža klinička slika, turista se smješta u najbližu bolnicu, a ukoliko je riječ o gostu kojem je propisana izolacija, on se smješta u posebno izdvojeni dio hotela pod mjerama zdravstveno-sanitarnog nadzora do napuštanja Crne Gore. Akcionim planom se propisuje i da država snosi troškove liječenja, samoizolacije i karantina za sve turiste, a da će u slučaju da se oni ne pridržavaju mjera samoizolacije biti upućeni u karantin pod komercijalnim uslovima. No, stranih turista je tek u naznakama, a džaba i jeftinije cijene ljetovanja. Gostiju nema jer je koronavirus zatvorio granice, a pandemija natjerala mnoge u regionu i Europi da odustanu od odmora, kaže za Radio Slobodna Evropa Vebija Bazović iz Ulcinja.
Bili su i vremena možda još teših i vremena zemljotresa i vreme kad je bilo možda i nekako konflikta u raonu, ali ovakvu situaciju momentalnu cilju koju imamo je nažalost jaka tužno.
U Ulcinju su Albanci i građani Kosova najbrojniji turisti, no zbog pogoršane epidemiološke situacije od sredine juna oni mogu preći granicu jedino uz negativan rezultat PCR testa star najviše 48 sati. U takvim okolnostima, kaže Abazović, snižene cijene ne daju efekta.
Momentalno možete naći cijenu za 11-12 eura samo spavanje. Vi možete danas jesti jednu pizzu za 4-5 eura, možete jesti jedan levrek, jedan benzin za 7 eura. Plaži mobilijal momentalno dajemo i gratis. Znači cijenu jako snižene i jeftine kao nikada.
I cjenovnici većine hotela na Crnogorskom primorju su se prilagodili domaćim gostima kojih je do ove godine bilo manje od 5% u ukupnom broju turista. Mnogi hoteli nude plaćanje na rate, razne pogodnosti i popuste, pa se u nekim na Budvanskoj rivijeri može polupansion rezervisati i po cijeni od 30 eura. Jovana Mičunović iz hotela Adria.
Mi smo očekivali prije nekih mjesec i po dana kada je bila povoljnija epidemiološka situacija u zemlji našoj i ostalim zemljama koje su za nas interesantne, da ćemo ipak u juli i augustu moći da postignemo makar 50 do 60% zauzetosti kapaciteta shodno nižim cijenama, a mi evo nažalost u ovom momentu ne možemo ni na to računati.
Domaći turisti prema podacima Nacionalne turističke organizacije prosječno potroše tokom boravka na moru oko 310 eura po osobi. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Mađarska vlada je objavila da ponovo uvodi restrikcije za ulazak državljana pojedinih zemalja, uključujući one iz Srbije. Po novoj odluci zvanične Budimpešte za građane Srbije predviđen je dvosedmični karantin, a nove mjere bit će preispitane za 7 dana. Izvještava Natalija Jakovljević.
Iz Mađarske turističke organizacije navode za Radio Slobodna Evropa da spremno očekuju turiste iz Srbije, a u subotičkim turističkim agencijama kažu da je svega 10% građana zainteresovano da putuje u Mađarsku, dok pojedini subotičani ove godine ne planiraju da idu na letovanje. Mađarska turistička organizacija pozvala je nedavno srpske turiste da posete poznate destinacije u Mađarskoj i pokrenula kampanju na društvenim mrežama. U odgovoru ove agencije za Radio Slobodna Evropa navode da najviše pažnje posvećuju bezbednosti i higijeni. U MTO dodaju da su mađarski ugostitelji spremni da na siguran način ugoste srpske turiste, a objavili su i COVID priručnik koji sadrži sve informacije o važećim merama. Za uzvrat tražimo da se putnici također pridržavaju epidemioloških propisa, ako je potrebno da nose maske ili da održavaju socijalnu distancu, navodi se u odgovoru MTO. Vlasnica subotičke turističke organizacije Jadranka Stantić rekla je za Radio Slobodna Evropa da je svega oko 10% klijenata zainteresovano da letuje u Mađarskoj, a da je sada uz sve neophodne mere potrebno duplo više resursa za organizovanje bilo kakvog putovanja.
Mađarska nam je jedina država koja ima otvorene granice prema Srbiji i u tom smislu se pokušavaju organizovati izleti sada u Mađarsku. Znači, pošto smo mala agencija, moramo da budemo brzi i fleksibilni i da se brzo prilagođavamo sami novonastali situaciji na tržištu, ali naravno uz uvažavajući zdravlje naših putnika. Tako smo više sa kolegama iz Novog Sada organizovani da ljudi iz drugih delova Vojvodine i Srbije odlaze na izlete u Mađarsku.
Prema rečima Jadranke Stantić, do proglašenja pandemije poslovali su normalno, a nakon proglašenja vanrednog stanja rad je prilagođen kućnim uslovima.
I sada od 1.6. ponovo smo počeli sa dežurstvima u kancelariji koje su skraćene kako bi mogli da odgovorimo za svim potrebama klijente koji imaju u odnosu na rezervacije koje su bili izvršene u decembru i januaru mesecu, uglavnom za letovanja.
Pojedini Subotičani sa kojima smo razgovarali, Marica Ćirović, Dijana i Nemanja Mutić, kažu za Radio Slobodna Evropa da ove godine zbog epidemije ne planiraju putovanje, osim možda u Srbiji.
Mislim da bi trebalo da se čuvamo. Ne vidim razliku između Mađarske i Grčke. Ako se virus prenosi, prenosi se bilo koju granicu da pređe. Ljudi apsolutno ne znaju šta rade. Ako već postoji neka pravila, to treba da donese Svetska zdravstvena organizacija i onda da se ceo svet pridržava. Unosi se samo haos. Čovjek jednostavno ne zna kome da veruje.
Pa zato što nije sigurna situacija, mislim, tako da pre možda nešto ovdje u Srbiji. I to zavisi kakva situacija bude u narednim mesecima.
Ja mislim da sva otvaranje i zatvaranje granica, bez obzira na koju državu u regionu, da je to sve samo politička igra. Prvo, ljudi kad krenu istim kolima ili istim prevozom i ne nose maske, na primjer, u prevozu, i, na primjer, jednog puste jer ima nemački pasoš, a drugog ne puste jer ima srpski pasoš, to je čista politika, znači nema veze sa kažemo, realnom situacijom korone i ostalo. Pa mislim da bi sada trebalo sve da se pauzira, jer prosto vanredna je situacija i mislim da ljudi malo trebaju biti odgovorni, ne samo te neke svoje lične hirove, da kažemo, da prate. I...
Svih 9 graničnih prelaza sa Mađarskom otvoreni su 25. maja, a državljani Srbije nesmetano mogu da ulaze u Mađarsku bez karantina. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa proteklog vikenda razgovaralo se o tome da li radnici snose najveći teret krize izazvane epidemijom koronavirusa. Sagovornici Omera Karabega bili su Duško Vuković, potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije i Sakib Kopić, predsjednik sindikata Solidarnosti Bosne i Hercegovine.
Gospodine Vukoviću, vlada Srbije je uoči nedavnih parlamentarnih izbora svim punoletnim građanima podelila po 100 eura pomoći zbog ekonomske krize izazvane pandemijom. Tako je vlada obrazložila. Mnogi su kritikovali tu meru kao kupovinu glasača pred izbore. Da li je bilo pravednije da se je pomoć, ali u većem iznosu od 100 eura, dodeli radnicima koji su, rizikujući svoje zdravlje, morali da rade za vreme epidemije? Ovako je novac otišao i onima koji uopšte nisu bili ugroženi.
Možemo da špekulišemo zbog čega je izvršna vlast i predsjednik države, a znamo ko odlučuje u Srbiji, zašto su doneli to odluku? I s pravom su oni koji kažu to je zbog izbora. Ja moram da kažem i držim se nečega što sam tokom vanredne situacije i generalno ove krize govorio. Vidite, i predsjednik države, i predsjednik vlade, i izvršna vlast po Ustavu Srbije mogu samo u jednom trenutku da redistribuiraju pare koje svi mi kao građani Srbije, znači nisu to njihove pare. Mi kao društvo treba da se dogovorimo kako ćemo na osnovu što svi mi damo trešimo sljedeće godine. I još jedna poruka, mi moramo da izgradimo demokratsko društvo, takvu svest da su to moje pare, naše pare. I ja se slažem sa odlukom generalno da građani Srbije jednog trenutka zbog epidemije, zbog toga što imaju manje prihode, trebaju nešto da nazad da dobiju od svoje države. Mislim da se preuranilo, mislim da su sada posljednje izjave predsjednika Republike u smislu da nema drugog paketa, veoma loše, imajući u vidu sektore poput hotelijerstva, ugostiteljstva, drumskog saobraćaja, svega onoga što je usluga, što ovog trenutka zbog mera koje svaka država donosi, zbog socijalne distance, fizičke distance, nemogućnosti rada, da mora da nadoknadi onim poslodavcima i zaposlenima što ne mogu da rade. Ja želim samo da kažem da se uozbilje sve političke elite i da ozbiljno razmišljaju o ovoj krizi i da pare koje skupljamo svi mi kao građani jedne zemlje redistribuiraju onima koji su ovog trenutka najugroženiji. Onima koji ovog trenutka ne mogu da rade, a to su mnogi, ugostitelji, konobari, hoteli, drumski saobraćaj, avionski saobraćaj, pa pevači, pa muzičari, izvinite, ne mogu da rade. Moramo da im pomognemo, jer su niz godina, decenija uplaćivali poreze, doprinose ovom društvu.
Gospodine Kopiću, da li je u Bosni i Hercegovini vlada dala pomoć najugroženijim?
Ma nikakvu pomoć nismo dobili apsolutno od, ja to kažem, vlastodržaca. Mi imamo korona zakon, po tom korona zakonu, govorim o korona zakonu Federaciji Bosne i Hercegovine, političari se nisu apsolutno ničega odrekli. Sve ove mjere koje je vlada preduzela vezano za korona zakon, sve se prelama preko leđa najsiromašnijih slojeva društva. Dakle, preko leđa radnika, preko leđa penzionera, preko leđa trudnica. Sa svih pozicija su oni skidali sredstva koja su predviđena bila za davanje, za socijalna davanja. Tako su uzeli od trudnica. Nema povećanja penzija, usklađivanja, pardon, penzija sa rastom troškova života u prošloj godini, što je trebalo se desiti još u aprilu ove godine, retroaktivna isplata. Međutim, toga nema i u ovom korona zakonu, članu 11, jasno stoji da nema usklađivanja penzija. Dakle, političari se ovim zakonom nisu odrekli ničega, nikakvih svojih naknada, paušala, naknada za odvojen život, topli obrok, troškovi mobitela, luksuza se nisu odrekli, mada recimo sjednice u parlamentima nisu ni održavane. Vi znate da su sjednice bile online, pa smo čak i na tim online sjednicama vidjeli pojedince koji kod kuće za laptopom spavaju. Haman se previše umorili od ogromnog tereta i posla, a uredno su primili do posljednjeg feninga sve. To je sramotno. I ko je za to kriv? Pa narod, zato što se ne buni.
Gospodine Vukoviću, da li si se u Srbiji funkcioneri bilo čega odrekli od svojih privilegija u vrijeme ove krize prouzrokovane epidemijom?
Pa čega su se odrekli? Ničega se nisu odrekli. Imaju sigurna primanja, imaju kola, imaju kabinete, putuju. Oni su nedodirljivi, imaju imunitet, bilo ko od predstavnika vlade, preko predstavnika skupštine, tako da tamam posla. Pa vidite, gospodine Karabek, ajte molim vas, u kakvim mi društvima živimo, kada vi od glavnih predstavnika političke elite kažu, zamislite da žive od 1000 eura. Ja pogledajte kako lepo izgledaju, košulje, mašne, kravate, djeca. Školuju u privatnim gimnazijama, fakultetima i tako dalje. Ma dajte pusti.
Kompletnu emisiju Most Omera Karabega možete poslušati i pročitati na slobodnaevropa.org.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Svaki pokušaj da se odlože izbori predstavlja zapravo miješanje u osnovno ustavno pravo građana, kaže šefica misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Caitlin Kavalek. Dogovor o izborima u Mostaru je trebao biti davno postignut, dodaje ona, i zapaža da i građani vide da ne postoji interes političara da rade za dobrobit zemlje, kaže ona u intervju za radio Slobodna Evropa. Podsjetimo, Stranka demokratske akcije i Hrvatska demokratska zajednica postigli su 17. juna dogovor koji bi trebalo da omogući održavanje lokalnih izbora u Mostaru nakon 12 godina. Razgovarala Marija Arnautović.
Vaša ekscelencija, izborna godina je u Bosni i Hercegovini, svjedoci smo ponovnih sporenja oko državnog budžeta, ali i činjenice da neke političke partije kažu da im je problem izbor nekih članova Centralne izborne komisije koje je potvrdio parlament. Šta su posljedice po građane?
Izbori su kamen temeljac svake demokratije. Svaki pokušaj da se odlože izbori predstavlja zapravo miješanje u osnovno ustavno pravo građana. Što se tiče samog budžeta, mi smo skupa sa drugim akterima iz međunarodne zajednice apelovali da se budžet usvoji da bi izbori mogli da se održe.
Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik kazao je da prekoračujete ovlaštenja kada je riječ o stavovima o Centralnoj izbornoj komisiji. Šta mu je to zasmetalo?
I'm not sure what bothered him.
Nisam sigurna šta mu je to zasmetalo. On bi također trebao biti zainteresovan za to da se izbori održe. Naša je uloga u osnaživanju Centralne izborne komisije. To smo radili već godinama i zaista nam je stalo do jedne snažne nezavisne institucije u koju građani mogu imati povjerenje, tako da može biti vjerodostojnih izbora. Pomogli smo Centralnoj izbornoj komisiji da prenosi uživo svoje sjednice, tako da građani mogu da prate uživo i da se sami uvjere šta se tamo događa, što je odlična praksa za bilo koju instituciju.
Građani Mostara glasaće ukoliko bude izbora nakon 12 godina. Konačno je postignut dogovor. Zbog čega je trebalo toliko vremena da se dogovore izbori u Mostaru i zašto su oni važni?
That's a good question. I'm sure the citizens had the same question.
To je vrlo dobro pitanje. Sigurna sam da su se i građani to isto pitali. Iz naše perspektive je neprihvatljivo da građani nisu imali pravo izbora čitavih 12 godina. Bez dijela vlasti nije došlo do rješavanja određenih pitanja. Znam da su građani nezadovoljni što se ne rješavaju takva pitanja kao što je na primjer prikupljanje i odvoz otpada. Ja sam razgovarala sa mladim ljudima u Mostaru i oni su rekli zbog čega su im izbori važni. Oni nisu imali u svom životnom vijeku priliku da glasaju. Mi pozdravljamo usvajanje amandmana na izborni zakon kojim će se omogućiti održavanje izbora u Mostaru. To je već davno trebalo biti postignuto.
Kazali ste kako je povjerenje građana u političare, političke stranke i izbore nisko. Zbog čega je to tako?
From what we can see,
iz onoga što smo vidjeli, ne postoji interes političara da rade za dobro ove zemlje. To je zapravo rezultat zapažanja građana u smislu korupcije u zapošljavanju u javnim službama i javnim ustanovama.
Pomenuli ste komisiju, pomenuli ste i korupciju, razgovarali ste sa nekim od čelnih ljudi bosansko-hercegovačkog pravosuđa. Jeste li zadovoljni načinom rješavanja slučajeva, pogotovo korupcije?
Iz naše perspektive rad zakonodavnih tijela je neadekvatan ako vidite kako je mali broj održanih sjednica, usvojenih zakona i razmatranih pitanja. Postoji određeni broj zakona o kojima se raspravljalo, ali nikad nisu usvojeni, kao što je zakon o sprječavanju sukoba interesa koji bi se zabavio korupcijom i onim što tišti građane u vezi sa korupcijom. Važno je usvojiti amandmane na izborni zakon. OSCE-ov Ured za demokratske institucije i ljudska prava nekoliko je puta izdavao preporuke koje nisu provedene. To su sve pitanja koja bi parlament morao uzeti u razmatranje, ali oko kojih nema koraka naprijed. Mi pozdravljamo uspostavljanje privremene istražne komisije za utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine. Mislim da je to pohvalan razvoj događaja i nadamo se dobrim rezultatima.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Crna Gora danas obilježava Dan državnosti u znak sjećanja na 13. juli 1941. kada je počeo narodni ustanak protiv fašizma, ali i 13. juli 1878. godine kada je na Berlinskom kongresu priznata kao samostalna država. O tome koliko je danas ideologija fašizma živa i da li se modernizovao, slušamo u prilogu Anete Durović.
Prva asocijacija mi je Drugi svjetski rat. Moji su, moj djed i stric su bili partizani, nosioci spomenice, prošli Neretvu i Sutjesku i nekako meni je to prva asocijacija za tu riječ. A sad, da li šta prepoznajem, pomisli, nešto, tam je riječ jako teška i crne mi misli izaziva, tako da nju baš vežem kad vidim tako nešto baš teško kad se desi u društvu. Znači, to mi je onda ta neka asocijacija, ta mržnja kad je ono baš jasna, kad se jasno ispolji. Bez obzira je li među, ne znam, možda da ne budem pregruba da kažem među djecom, a da ne pričam među starima, ali je
sad trenutno, kad bih pomislila, tačno bih pomislila na ovakvu situaciju koja je trenutno u Crnoj Gori. U stvari, to je, nije samo u Crnoj Gori, čini mi se, nego na Balkanu. Znači, fašizam je mržnja u suštini, a ovo sve što se dešava, ovo je čista mržnja.
Pa ga ima oko nas koliko ćete. Pa evo, ove primjere sad recimo koje
vlast sprovodi nad ljudima. Sad uskoro što je bilo i nered, recimo u Budvi.
Ovako Zorana, Una i Darko doživljavaju i asociraju fašizam. Historičar Šerbo Rasoder svjestan je da građani mahom fašizam vezuju za Hitlera i Mussolinija, zbog čega naglašava da je on zaustavljen 1945. godine, ali da je kao ideologija živ.
I ono što je čečenstvo spoznalo, to je da je fašizam moguć izvan fašičkog poretka. Dakle, fašizam ne mora živjeti tako da se prepoznaje kroz poredak. On se prepoznaje kroz ideologiju. Ideologija fašizma je takako živa i danas i kao takva nasoprot njoj se javlja antifašizam kao neka vrsta odgovora na ono što je neprihvatljivo za cijelinu čovječanstva. Ako bi uzeli u obzir obrazovne sisteme, onda u principu oni afirmišu antifašizam i što je posljednjih decenija viđena redukcija tog pojma na način što se među antifašiste pokušavaju ugurati i one koji su promotori bili fašizma.
I civilni aktivista Dragan Koprivica za Radio Slobodna Evropa kaže da fašizam ne treba striktno vezati za prošlost.
Dakle, to nije dominantno pogled na prošlost. Naravno da je prošlost važna, ali to bi trebalo da bude pogled na budućnost. To nije priča čije djed bio u Drugom svjetskom ratu, već je to sadašnji politički stav, skup određenih vrijednosti, skup određenih, da kažem, političkih uvjerenja. I to je ono što zaista jeste problem. Ti mladi ljudi, kad pogledamo šta je danas antifašizam u Crnoj Gori i kad pogledamo drugu stranu na koji način se fašizam kao kameleon prilagođava svim događajima u našem društvu u zadnje vrijeme, jasno je da oni nisu imali niti od koga naučiti, niti na koji način shvatiti šta je to šta je moderni antifašizam, šta je to kako taj pokret ili kako grupa ljudi treba da djeluje, na koji način da razmišlja i na koji način treba da bude aktivan.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Duravić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Usvajanjem rezolucije na Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija kojim je dostavljanje humanitarne pomoći na severozapad Sirije ograničeno na samo jedan granični prelaz sa Turskom, Rusija je donela pobedu sirijskom predsjedniku Bašaru al-Asadu, dok se humanitarna situacija na teritorijama pod kontrolom pobunjenika pogoršava sa prvim zabeleženim slučajevima COVID-19, pišu svjetski mediji. Posle nedjelju dana podjela i više glasanja Savet bezbednosti usvojio je kompromisni predlog Nemačke i Belgije koji za dostavljanje pomoći u narednih godinu dana omogućava upotrebu samo prelaza Bab al-Hava na severozapadnoj granici Sirije sa Turskom. Rusija je tražila okončanje upotrebe prelaza Bab al-Salam koji vodi do regiona Alepo na severu Sirije, dok su evropske zemlje i Sjedinjene Američke Države željele da oba prelaza budu otvorena za pomoć. Ishod u Savetu bezbednosti je primetan neuspeh SAD, čija je ambasadorka rekla da je zadržavanje dva prelaza crvena linija, ocjenjuje AFP, dodajući da je zatvaranje drugog prelaza Bab al-Salam neuspeh i generalnog sekretara UN-a Antonija Gutereša, koji je pozvao da se na godinu dana produži dostavljanje pomoći preko dva prelaza. Za rezoluciju je glasalo 12 od 15 članica Savjeta bezbednosti koje su zajedno sa UN i humanitarnim agencijama tvrdile da će 1,5 milijun ljudi, od čega su trećina deca, zatvaranjem drugog prelaza ostati bez potrebne pomoći u hrani i lekovima. Sa druge strane, Rusija, Kina i Dominikanska republika su bili uzdržani. Dok je Savet bezbednosti razmatrao dostavljanje humanitarne pomoći preko granice u regionu Idlib pod kontrolom pobunjenika, izbila je nova kriza sa prvim potvrđenim slučajem zaraze koronavirusom, navodi američki National Public Radio. Sirijski lekar koji živi u turskom pograničnom gradu, a radi u jednoj od preostalih bolnica uz granicu, bio je pozitivan na testu u četvrtak prošle nedelje, a kako ističe NPR, do subote ujutro su zabeležene još dva slučaja.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su danas bile Vesna Jelčić i Jajla Obradović, a više informacija pronađite na našem portalu slobodnaevropa.org ili nas potražite na društvenim mrežama. Do idućeg slušanja, lijep pozdrav!
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, lijep pozdrav. Ovo je Radio Magazin, a u njemu slušajte intervju sa Aidom Šehović povodom 25 godina genocida u Srebrenici. Priča jedne Srebreničanke o tome da joj suprug ubijen u julu 95. godine najviše nedostaje onda kada pije kafu, bila je neposredni povod za rad Što te nema američko-bosanske umjetnice rodom iz Banja Luke, Aide Šehović. Performativni rad izvođen je u javnom prostoru Nomadski spomenik prvi put postavljen na Sarajevskoj Baščaši 2006. godine. Od tada tokom narednih 14 godina svakog 11. jula bio je u drugom gradu, a ove godine na 25. godišnjicu genocida bio je postavljen u Srebrenici. Aida Šehović za Radio Slobodna Evropa priča priču o ovom privremenom spomeniku kojeg čini kolekcija filđana sakupljena tokom godina. Svaki filđan puni se kafom za jednu od 8372 žrtve srebreničkog genocida. Sa Aidom Šehović razgovarala je Asja Hafner.
Prvo sam htjela da te pitam o tvojoj životnoj priči koja je s jedne strane izbjeglička, s druge strane umjetnička. Odlaska iz rodne Banja Luke i dolaska u Ameriku, ti si umeđu vremenu bila u Njemačkoj i u Turskoj. Da li dijeli život na prije i poslije rata, prije i poslije dolaska u Ameriku?
Definitivno prije i poslije rata i baš puno o tome razmišljam, jer mislim da svi mi, barem iz mog iskustva koji smo preživjeli rat, da li kao izbjeglice ili oni koji su bili, ostali u Bosni i Hercegovini, u konverzaciji uvijek ljudi tako govore prije rata, poslije rata, prije rata, poslije rata. I ne toliko vezano za Ameriku, formirala sam se u ovoj zemlji, u ovoj zemlji sam postala umjetnica. Ovdje sam izabrala taj put, ali mi je interesantno, iako godine prolaze, još uvijek, ne znam da će se ikad osjećati ni kod kuće ni ovdje. Možda se najviše osjećam u gradu, New Yorku kao grad, ali što se tiče države, ne znam, to mi je, taj pojam države mi je postao baš ono apstraktan.
To se veže i za to da prvo u svom radu baviš ispisivanjem istorije margine. Šta je prvo bila tvoja odluka da studiraš umjetnost? Da li je to bila presudna za to upravo ta pozicija margine i šta znači biti na margini za tebe?
Ne vidim kako bi počela da se bavim umjetnošću, na primjer da nije bilo rata i da smo mi ostali u Banja Luci gdje sam ja odrasla. Niko iz moje porodice nije umjetnik, ne vidim kako bi izašla na taj put, tako da s jedne strane sam zahvalna za ovo iskustvo, jer u svakom slučaju odrastajući u Americi ili imajući priliku da ovdje studiram i formiram se, taj put je bio otvoren za mene, što nije slučaj u drugim zemljama. Ljudi u stvari, ja mislim, ne znam šta to znači kad neko kaže da je umjetnik u sadašnjim vremenima. Nije im jasno od čega živiš, kako živiš, kako se uopšte čovjek uputi na taj put. U mom slučaju ja bih rekla definitivno da ovo iskustvo moje izbjegličko i svega što se desilo, da zbog toga sam ja počela da se bavim umjetnošću, i to nije bilo planirano, kako nisam mogla da se opredijelim. I onda tokom mog studiranja u stvari imala sam jednu divnu profesorcu umjetnosti koja me upoznala sa trodimenzionalnom umjetnošću, znači skulptura, jer slikanje i dvodimenzionalna umjetnost mi nije, možda sam imala talenta za to, ali nisam se osjećala da je to pravi medium da se ispoljim. I kad se to otvorilo, taj put, i kad sam se u stvari upoznala sa tim šta je savremena umjetnost, što ja nisam razumjela, mislim, za mene je savremena umjetnost bio Picasso, koji je umjetnost prije 100 godina. Nije mi bilo jasno, na primjer, da je to filđan, kafa, da performans, da takve stvari mogu biti dio umjetnosti, da mogu obični ljudi da budu uključeni u proces i u rad.
Da li misliš da je umjetniku iz te izmještene pozicije lakše da razmišlja o domovini?
Mislim, to je delikatno pitanje, ali ja mislim da jes. Ja mislim da je distanca bitna, koliko je bitna i blizina. I mislim da ja vidim, na primjer, probleme u radovima u kojim su umjetnici totalno van neke teme, znači skroz su outsideri, a prilaze nekoj temi i ulaze tu izvana, potpuno izvana, znači koliko god se oni mogu obrazovati i naučiti, nikad nisu lično dirnuti. I tu može doći do problema, jer je ta distanca, jer nema te bliskosti. Jel? A s druge strane, mislim isto da ako je čovjek u tom momentu, pogotovo ako se radi o iskustvu koje koje je neko doživio, mislim da je jako, jako teško, odmaće se dovoljno da bi se stvorio neki umjetnički rad koji je za sve, jer svaki rad je u stvari idealno, bi svaki umjetnički rad bio za sve ljude, za sva vremena, za sve zemlje, za sve kulture. Tu je teško stvoriti distancu koja je potrebna da se to malo sa druge strane gleda i zbog toga mislim da sam ja u unikatnoj poziciji u odnosu na Srebrenicu, jer nisam iz Srebrenice, ali ja sam iz Bosne i Hercegovine i ono što je interesantno da nikad nisam napravila rad u Banja Luci. Znači to bi bilo moje lično. Imam u stvari jedan rad koji u progresu nisam razradila i završila, ali to je to zato što nemam tu distancu koja je potrebna, jer je to moj rodni grad, to je moje lično iskustvo, ja nisam preradila sve što ja trebam preraditi u vezi te traume i moj odnos sa mojim rodnim gradom je do dan danas jako problematičan, nije zdrav. Mislim, ja razmišljam u Banja Luci, ali ja sam to jednostavno zatvorila tu knjigu i mene ništa tamo ne interesuje. Ne razmišljam o Banja Luci sa nekom pozitivnom nostalgijom. Ne osjećam se ugodno kad sam tamo i dan danas, mislim, što je s jedne strane smiješno jer eto, prošlo je toliko godina. Ja nemam tu distancu još, na primjer, da se suočim s tim radom.
Ti tvoj rad, ovaj Što te nema, koji je posvećen Srebrenici, otvaraš s ovim pitanjem kako jedan filđan kafe može pomoći u izlječenju od genocida i spriječiti buduće zločine. Da li si za ovih 15 godina koliko se baviš ovim radom uspjela to da otkriješ?
Ja bih rekla da ta riječ isto izlječenje ima malo drugačije značenje na engleskom jeziku nego na našem. I mislim da je na našem jeziku to puno ozbiljnija riječ. I ja kad kažem izlječenje, svjesna sam da neko ko je preživio Srebrenicu ili izgubio nekoga iz Srebrenice, za njih naravno ne znam da li je moguće izlječenje. Jer kako neko ko još traga za svojim, za posmrtnim ostacima svojih najbližih, kao na primjer Hajra Čatić iz Udruženja žene iz Srebrenice s kojima sam ja radila od početka, ne može ona se tu oporaviti od te traume. I da li je moguće izlječenje kad se još uvijek genocid negira, kad su još uvijek zločinci i ljudi koji su počinili te zločine slobodni i kad u Bosni i Hercegovini, ne samo u Srebrenici, nego u drugim gradovima i mjestima se žrtve susreću sa počiniocima zločina. Nisam sigurna da je izlječenje baš najbolja riječ. Na engleskom jeziku se to više odnosi na neku vrstu oporavka od traume i odnosi se više na, i ja na taj način koristim, oporavka nas ljudi od genocida. Znači oporavka nas ljudi u smislu da dođemo do toga da se više genocidi jednostavno nisu dio naše realnosti i naše sadašnjosti. Mislim, za 15 godina naravno nismo došli, nažalost, nismo došli do toga, ali ne mogu isto reći da se nismo pomjerili. Ja mislim da svaki rad, svaki čin, svaki novi zakon koji je sproveden, svaka gesta koja je na tu temu, koja nam pomaže da se tu pomjerimo s mjesta, idemo naprijed, je apsolutno važna. Mislim, genocid je najstrašniji zločin. Najstrašnija forma mržnje koja postoji između ljudi i posljedice genocida su stravične i traju stotinama godina. I tako da i taj proces oporavka i ozdravljenja i put prema budućnosti, odnosno sadašnjosti u kojoj genocid neće više postojati, je jako dug. Ja mogu reći za sebe, da za sebe lično i ono što sam ja doživjela i što su sa mnom podijelili drugi ljudi koji su preživjeli u Srebrenicu, a imali su priliku da budu sa Što te nema. Ja prije svega uvijek sad kažem da sam ja sama, ideja za Što te nema je došla za mene iz tog mjesta razočarenja i mržnje i frustracije da tako nešto može da se desi, a da i to u srcu Evrope, a da jednostavno niko, da je život ide dalje, da svijet nije stao. I tako se osjećam ne samo za Srebrenicu, tako se osjećam za bilo koji zločin koji se dešava bilo gdje u svijetu. Ono što su on samo podijelili, da u tom momentu kad se to sve dešavalo, kad su on prolazili kroz to, on su se osjećao sam, kao da se to njima dešava, a niko drugi na svijetu, nikog drugog nije briga i nije im stalo. I to je jedno drugo razočarenje u svijet i čovječanstvo i druge ljude. I ono što su on samo podijeli da tokom što te nema, što se desi budući da je spomenik otvoren, tu su dobrodošli svi ljudi, bez obzira na to odakle dolaze. U tom momentu kada oni imaju priliku da vide kako drugi ljudi, čak ljudi koji nisu uopšte vezani za Bosnu i Hercegovinu, ne znaju ništa o tome i možda su saznali 15 minuta prije tog momenta, prije nego što će spustiti filđan i napuniti ga kafom, to je ta jedna vrsta katarze koju oni doživljavaju, onda vidi da nisu sami, da nije istina, da nikome nije stalo, da nije istina, da druge ljude nije briga. I to je taj moment koji ja mislim je malo drugačiji za njih od drugih načina komemoracije ili jednostavno susreta sa tom traumom koji nosi.
A kakva je bila onda evolucija rada? Ti si 2006. praktično prvi put izvela taj rad, ali onda je on bio u UN-u predstavljen i onda prije kad smo pričali rekla si mi da je on u Tuzli praktično postao inkluzivan. Da li si ti imala jasnu sliku od početka kako će to izgledati kada si prvi put napravila taj performans?
Apsolutno ne. Ja nisam imala pojma najiskrenije kako će to izgledati. Ja sam tad u tom momentu 2006. u Sarajevu samo imala želju da ja uradim taj performans i da ja poredam ti filđane i da su ti filđani koji su bili tamo, da su oni sakupljeni i nisu sakuple ove žene iz Srebrenice, tih prvih 932 filđana. I to je sve što sam ja pretpostavila i nadala se. Sam ja žela da ih poredam i da eto naspim kafu te filđane koji će čekat. Međutim, već u Sarajevu je odziv bio tako snažan da se vidjelo da ljudi koji su prolazili bili su toliko dinuti, jednostavno su se počeli onda ljudi okupljati i dolaziti na trg i donositi više filđana, da sam ja onda imala jedan važan moment, da sam ja imala priliku da vidim koliko je snažna umjetnost i koliko je potrebna ta konverzacija isto na tom jednom kolektivnom nivou u društvenom prostoru. To je bilo bitno jer kad sam bila pozvana onda sljedeće godine, onda mi je bilo jasno, ok, ovo je nešto što je tek počelo, što se mora nastaviti. Naravno nije bilo jasno tada ni da će to prerasti u nešto što je svake godine, što je uvijek 11. jula, što će putovati u drugim gradovima. Puno tih odluka su bile spontane, posebno Tuzla gdje su žene onda imale priliku da budu tu sa mnom, gdje su njihova djeca imale priliku da budu sa mnom i gdje je bilo jasno da nije bila pointa da ja samarinam te filđane i punim ih kafom kao performans, nego da svi zajedno u tome učestvujemo. Kroz zadnjih 15 godina su se dešavale te promjene prilično organski i spontano. Tate nema je sam za sebe, to je za mene, neću sad da kažem jedno živo stvorenje, ali kao rad on je nekad ispred mene i onda ja kaskam kao umjetnik da u stvar procesiram šta se desilo i zašto se nešto desilo i zašto sad na ovaj način određene stvari radimo u sklopu tog rada. Tako da ono, ja stvarno gledam, to je ono veće od mene, to sam uvijek govorila i moj, bilo mi je jasno već poslije prvih par godina da moj zadatak nije bio da ja to ono čuvam kao neki čuvar da se ono ništa ne mijenje, nego da je moj zadatak bio da ja to zaštitim i njegujem i brinem se o tome da nije manipulisan, da nije korišten za svrhe i stvari u koje ja ne vjerujem i da jednostavno je zaštićen s jedne strane, ali isto tako da je omogućen da se dalje razvija, raste i da postaje više otvoren, više inkluzivan, da što više ljudi uključi.
Da, imala sam to pitanje zapravo jer si sama rekla da se doživljavaš kao nekom čuvaricom ili skrbnikom toga rada i kako se desio taj odmak od autorstva.
Što se tiče autorstva, meni je od početka bilo to bitno s obzirom da se radi o genocidu, znači zločinu protiv čovječanstva i da smo mi kao ljudi sami se dogovorili da je genocid zločin protiv čovječanstva, znači zločin protiv sviju nas, onda se i toj temi mora pristupati kolektivno i zbog toga mi je bilo bitno u radu da je tu su odmah uključeni svi, znači nisam bitna ja, ok, ja sam započela, imala sam originalnu ideju i započela sam to, ali je kroz cijela poenta ovog rada je da kroz sve, kroz proces i ono što se dešava prije 11. jula i tokom 11. jula i poslije 11. jula, da su tu uključeni drugi ljudi. I zbog toga je bilo važno da, na primjer, da su Fluđani sakupljeni od ostalih ljudi, jer Fluđani nisu kupi. Mogla sam ja otići kupiti 8372 Fluđana, naravno, nego je bilo važno da drugi ljudi tu učestvuju i da učestvuju sa kupljanju Fluđana i ljudi iz Srebrenice i područja tog u istočnoj Bosni i ljudi bilo gdje iz Bosne i Hercegovine ili čak ljudi bilo gdje iz cijelog svijeta koji imaju priliku da dođu do Fluđana. Jer Fluđani se, što sam isto naučila kroz ovaj projekat, koriste za ispijanje kafe i u drugim zemljama, kao na primjer Etiopija. Isto tako, znači već i od samog prikupljanja materijala za rad do tog samog cina sjećanja, to mora biti kolektivno. Ponovo se vraćam na to da je u društvenom prostoru, to je spomenik, znači ako je spomenik, onda je za nas sve. Znači odnosi se na našu istoriju, kad kažem našu, mislim našu kao ljude, znači našu istoriju, znači to je nešto što u čemu svi trebamo učestvovati i čega se svi trebamo sjećati. Tako da je zbog tih svih razloga autor apsolutno zanemaren i nevažan. Nije bitno. Najvažnija transformacija u samom spomeniku se desila u tom momentu kad je spomenik postao participativan, kad je bilo jasno da drugi ljudi se mogu uključiti. Tako da je kroz ove sve godine i sad isto ideći dalje u budućnost, moja uloga je da ja što više budem u pozadini, a da što više otvaram prostor za druge. Mi svi o ovome moramo pričati i moramo naći načine i nema pravilnog načina da se priča o tome. Riječ genocid u poređenju sa riječom masakar je vrlo važna razlika. Imaju, ali to je taj proces kroz koji zajedno prolazimo. Nema jednog jedinog puta i načina da se o tome priča. To želim da kažem.
A zašto kafa?
Pa zašto kafa je meni postalo jasno tek nakon što smo mi morali napustiti Banja Luku, jer kroz moje izbjegličko iskustvo sa roditeljima, željeli ili ne, mi smo se sve više i više asimilirali u svejednom društvu u kojem smo živjeli. I onda je ta bosanska kafa, naše pijenje, naš način pijenja kafe i Fluđana, i to postalo jedan od jedinih, nekako rekla bi, dijelova našeg bosanskog identiteta ili naše kulture koje smo uspjeli zadržati. Za nas je kafa, za nas koji smo u dijaspori, je kafa postala simbol naše domovne i tog mjesta odakle potičemo, gdje smo odrasli. A onda, s obzirom da sam odrasla, gledajući svoje roditelje kako zajedno piju kafu, onda me jako pogodila i to je bila jedna od priča koja mi inspirisala da započnem što se nema. Je bila priča koju sam negdje pročitala, više se ne mogu sjetiti, su bile novine ili neka knjiga, gdje je jedna žena iz Srebrenice pričala o tome kako je njen suprug najviše fali u tom momentu da ona osjeti taj njegov gubitak zato što nema s kim da popije kafu. Ja sam to mogla razumjeti gledajući svoje roditelje. Svako, bez obzira pije kafu ili čaj ili ima neki drugi dnevni ritual, se može s tim poistovjećiti. I šta znači taj gubitak u stvari ljudskog života? Šta to znači kako kad nekog nema? Kako se to u stvari manifestuje? Kako se to doživljava, kako se to osjeti. Osnovna karakteristika naše kafe i što je men postalo jasno poredeći je sa američkom kafom koja se vrlo često pije, je čovjek sam i pije se usput i nosi se i kafa je da piješ kafu dok radiš, a naša kafa je sjedi, stavi sve drugo na pauzu, gledaj se, pričaj, mislim skroz nešto drugo.
Sad si spomenula i ritual. Koliko sam mogla da pročitam, ti se baviš se, zanimate ta oblast rituala i politike. Mm-hmm. Šta je politika u tom pozivu na kafu, a šta je ritual u smislu mm-hmm. njegove funkcije spajanja prošlosti i budućnosti?
Mm-hmm. Ja koristim ritual kao alat u procesu stvaranja. Tako ja pristupam ritualu. Interesantno mi je bilo da spomnila sam prije kad sam studirala na koleđu, nisam se mogla predijeliti, a u stvari i ritual o ritualu u kojima sam naučila studirajući druge religije i politika iz političkih nauka i antropologija, to je sve u stvari našlo prostora u mom radu. jedna od najstarijih i najjasnijih procesa gdje mi radimo nešto zajedno. Da li je to neki ritual koji se obavlja kad je neko umre i ukopan, ili je to ritual u džami, u crkvi, u sinagogi, da li je to neki mini ritual. Tako da je ritual nešto što znači neki proces koji dijelimo i nešto što se ponavlja. Tako da je to za mene funkcija, znači nešto što se ponavlja opet i opet i opet i opet, što je u ovom slučaju spomenik se ponavlja i ponavlja se to redanje fuđana. Stvari ritual više nego bilo šta otvara prostor i stvara tu inkluzivnost, jer onda je vrlo jasno kako se neko drugi može uključiti. Ljudima je stalo, ali oni ne znaju šta da urade. I kroz ovaj ritual, iako je on simboličan, njima se pruža prilika da nešto konkretno uradi, nešto fizički uradi, i za njih i neko ko drži filđan u svojoj ruci, osjeti taj filđan, pa ga spusti, pa naspe kafu u njega. Njihov onda odnos i veza sa tom temom i genocida i Srebrenice i rata i svega čovječanstva se skroz mijenja, jer oni sad imaju svoje lično sjećanje na taj moment. Zauvijek su povezani sa spomenikom i sa tim temama. I to ritual omogućuje u ovom slučaju. A što se tiče politike u današnjem svijetu, svaka naša odluka je politička, zato što ima nekakve implikacije posljedice za nekog drugog.
Ostvarila saradnju i sa Auschwitz institutom za mir i pomirenje. Bila si sa njima na 58. Venecijanskom bijenalu. Koliko ti je značilo to neko, da kažem, prepoznavanje univerzalnosti tog rada?
Za svakog umjetnika kad rad doživi to univerzalno prepoznavanje, kad dođe do toga da su ljudi zainteresirani koji nemaju možda ništa s tom temom kojom se rad bavi, da je to neka vrsta uspjeha, jednog uspjeha. Svaki umjetnički rad je za sve ljude, za sva vremena, to je pravi rad. Oni radovi koji opstaju su upravo radovi takvi koji te testove prolazi. Tako da je ovo bilo za mene jako, jako značajno i važno. I posebno, s obzirom da je to Auschwitz institut, oni inače radi jedan vrlo nevidljiv rad. Oni stvar radi sa vladama, pojedincima, vojskama u cijelom svijetu na prevenciji genocida. Na tome se mora raditi na sve jednom mogućem nivou. Znači na državnom nivou, na pravnom nivou, umjetničkom nivou, nije dovoljno jedno u drugo. I mislim, ako nam je išta ovaj holokost pokazao, to je to. Zašto mi znamo šta se desilo u Drugom svjetskom ratu? Zato što se toliko truda i rada uložilo da se to o tome priča i da se ne zaboravlja i da se uči iz toga na sve jedan mogući način, od pjesama, filmova, knjiga do drugih stvari. I odlučili su eto da na Venecijanskom bijenalu, koji je pozvalo da predstave 6 različitih radova i 6 različitih zemalja, gdje umjetnici kroz jedan duži period sarađuju sa svojim zajednicama na tu temu genocida i prevencije genocida. Za mene je bila ogromna čast, naravno kad su me on pozvali, je od toliko nas umjetnika, mislim, on su bukvalno gledali globalno koje zemlje da izaberu, i Bosna je tako mala. I imam osjećaj isto da se taj kontakt desio u pravo vrijeme, jer on su eto došli u 14. godini spomenika, on su isto omogućili, budući da prošle godine nismo samo postavili spomenik u Venici 11. jula, nego je bila izložba u kojoj je Šta te nema po prvi put bio predstavljen kao rad, a to je za mene isto bilo jedno pitanje kojim se bavim cijelo ovo vrijeme, jer rekla sam, Šta te nema spomenik je privremen, nije stalan, znači postoji samo jedan dan, recimo oživi, a mimo toga je meni uvijek bilo teško kako da predstavim taj rad u drugim formama, u galerijama i na neki drugi način, i nisam nikad, da bih zaštitila samu temu i koncept rada, nisam bila zainteresirana na neke tradicionalne načine sad da pokazujem samo slike rada ili da izlažem filđane u neku funkciju koju oni imaju, jednu vrlo posebnu specifičnu svrhu. Ja se pripremam, mislim da nisam ni svjesna koliko će biti teško sad kad ih poredamo zadnji put, i malo se bojim toga. Ne znam kako da opišem, ja to radim 15 godina, trećinu svog života, ja sam vezana na sve jedan mogući način sa tim filđanima i sa tim spomenikom, ali isto tako nemam sumnje da je sad to stvarno prava odluka. ok, šta te nema, izvršio svoju funkciju, da ti prvu i treću godinu je bio dole, izvršio je svoju funkciju za dijasporu, za internacionalnu zajednicu, ali sad je vrijeme da se vrati kuć i da radi sa tom zajednicom. Činjenica da djeca uče drugačije istorije i da jedni uče o Srebrenici, drugi nauče, da jedni polišu tu priču, drugi ih totalno poriču. Nadam se da možda radi i neke druge ideje mogu doprinijeti da se to malo promijeni.
Šta onda umjetnik može učiniti u tom smislu? Ti si sad rekla da evo, rad će se smjestiti, to se upravo treba da ide na neki drugi nivo u principu.
Mm-hmm.
Šta može učiniti u tim procesima kulture sjećanja? Pogotovo kada se radi o zaboravu zajednice, a ne zaboravu pojedinca.
To je čitava svrha i pointa umjetnosti. Onda da to razbije. Baš to da se jedna tema, kao što si rekla, gdje se ne radi o zaboravu pojedinca, nego zaborav zajednice, da se to probije, da se tu probije led i da se na načine, na jedan drugi način, jer očigledno neke druge stvari nisu uspjele, da se tu promijeni ta situacija. Možda je nemoguće očekivati da neko ko je učestvovao u zločinima u Srebrenici i koji je dan danas živi u zločinima negdje drugo u Bosni i Hercegovini, možda je nemoguće očekivati da se oni promijene. Ali umjetnost i što te nema ima potencijal da promijeni stav i mišljenje njegove djece. I ako se to prekine, ta bolesni taj um i nacionalizam i mržnja, ako se tu prekine ta nit, onda je umjetnost zadovoljava svoju ulogu. Ja inače, kao svaki umjetnik, se pitam koliko je ljudi, na koliko ljudi mora rad imati impact da bi imao, recimo da je uspješan. A u stvari dovoljno jedna osoba, jer ako rad moj ili neki drugi rad može promijeniti jednu osobu ili ponukat nekog ko je okružen poricanju onog svega što se desilo, ko odrasta u mržnji i nacionalizmu, ako može ponukat tu jednu osobu da se obrazuje, da izađe iz tog svog okruženja, da shvati da ne mora tako da bude, da to nije stvarno, da to nije realnost, da je to su laži, jedna fantazija koja se priča rad različitih svrha, mislim, to je super. Jer umjetnost isto prilazi ovim temama na jedan neočekivan način. Prednost umjetnosti gdje ona ima posebnu ulogu u društvu da neko može reći ok, mene ne zanima politika, mene ne zanima istorija, aha, ali ja ću proći i vidjet ću kakav je ovo suđa. Mislim, to se nama dešavalo sad sa spomenikom. Ljudi su prilazili da različitih interesa. Osjekli su miris kafe i nisu znali jer se prodaje kafa, jer se dijeli, je li besplatna, šta je ovo, možda ih je to podsjetilo na nešto drugo, možda im se pio čaj, nije bitno. Ali umjetnost ima taj način da te uvuče, da ti nisi svjestan u što u stvari ulaziš i onda ti pomogne da se sučiš tim nekim pitanjima koja možda inače izbjegu. Umjetnost je tu baš unikatna što stvarno oslobađa taj prostor koji jednostavno ne postoji. Ne postoji možda na neke druge načine. Tako da probija led, a s druge strane šta će ostati posle ovog svega? Kad nas sviju koji se sjećamo onoga što se desilo, smo doživjeli to što se desilo, kad nas više nema. I tu umjetnost isto ima jednu vrlo bitnu ulogu, jer ona ostaje, rad ostaje.
Na internet stranici Radija Slobodna Evropa potražite priču o spomeniku Što te nema, američko-bosanske umjetnice Aide Šehović, između umjetnosti i sjećanja, šta može jedan filudžan kafe. Sa njom je razgovarala Asja Hafner. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u današnjem radio magazinu. Ja sam Majla Obradović i lijep pozdrav do idućeg slušanja.